Hezké odpoledne při poslechu dvojky, připraveny jsou další příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den.
Dnes budeme hovořit o muži, jehož nám historické romány i školní učebnice dlouho představovaly co by národního zloducha.
No to tedy ano. Díky tomu se paradoxně i v době, kdy se u nás o církevních dějinách spíše mlčelo, stal jedním z nejslavnějších českých jezuitů. A to může být klidně první dnešní nápověda.
Nechválnou proslulost si vydobil specifickým nakládáním s literaturou, již pokládal za ideově závadnou. Během svého misijního působení spálil zhruba 30 tisíc knih a to může být nápověda číslo 2.
No, popravdě řečeno si myslím, že žádná další nápověda už není potřeba, ale přesto ji pro formu uveďme. Jeho jménem docela vtipně nazvala svůj vyhledávací systém Městská knihovna v Praze.
A to jméno systému i našeho hrdiny si prozradíme po písničce.
Mužem, jehož jméno jste měli odhalit a jehož jméno tu dnes mnohokrát padne, je pochopitelně Antonín Koniáš, častěji známý v našich krajích jako Páter Koniáš.
Jeho předkové patrně užívali příjmení Koňas. Už u Antonínova otce ovšem nacházíme v matrice tvar Koniáš. No a v další generaci pak došlo i ke změkčování koncové souhlásky.
Kulturní ničitelé a škůdci, to už cituji z časopisu Slovo a slovesnost z roku 1978, budou tedy napříště nazýváni Koniáši a budou se psát s malým počátečním písmenem, podobně jako se píše Lazar, Jidáš nebo Otesánek.
Zpočátku ovšem takové popularitě v uvozovkách nic nenasvědčovalo. Malý Antonín se narodil 13. února 1691 do rodiny, kde knihy požívaly velké vážnosti. Jeho otec Vojtěch Jiří byl navíc vyučeným knihtiskařem.
Řemeslu se vyučil v tiskárně jezuitské koleje Klementinum a pro jezuity tady také jako knihtiskař pracoval. 6 let po nástupu se stal předákem a o další 4 roky později si v sousední Karlově ulici otevřel vlastní tiskárnu.
Antonín se s jezuity seznámil v nejranějším dětství. Jejich farní základní školu při kostele svatého Klementa navštěvoval snad již od 5 let a o 3 roky později začal v Klementinu studovat gymnázium.
Po 6 letech středoškolských studií zahájil mladý Antonín Koniáš filozofická studia na Pražské univerzitě. Ani tehdy se ovšem z klementinských zdí nevymanil. Filozofická fakulta totiž sídlila v jeho prostorách a přednášeli na ní, ano, hádáte správně, jezuitští profesoři.
Antonín tu v 16 letech dosáhl titulu bakaláře filozofie. Mistrem, dnes bychom řekli magistrem, téhož oboru se stal o pouhý rok později.
Není tedy divu, že spojit svůj život s jezuitským řádem nakonec pokládal za tu nejpřirozenější věc na světě. Jen pár týdnů po promoci odjel do jezuitské koleje v Brně, aby tu zahájil 2letý noviciát.
Zdálo se tedy, že po 12 letech studií ho Klementinum přece jen nakonec propustí. Jeho gravitační síla se ovšem ukázala být mnohem silnější, než si mladý Koniáš myslel. Ještě se k tomu dnes vrátíme. Před chvílí jsme hrdinu dnešního příběhu z kalendáře Antonína Koniáše opustili v jezuitské koleji v Brně, kam přišel strávit svůj noviciát.
Prožil ho v modlitbě, studiu, tělesné práci a v péči o nemocné. Pochybnosti, s nimiž se má novic v tomto období vyrovnávat a znovu zvážit své rozhodnutí, patrně náš hrdina nikdy neměl.
Sliby chudoby, čistoty, tedy celibátu a poslušnosti představeným po 2 letech složil bez nejmenšího váhání a s nadšením svých 19 let očekával úkoly, k nimž bude povolán.
Jezuité jej poslali vyučovat na gymnázia při svých kolejích. 3 roky strávil v Kutné Hoře, rok v Hradci Králové a rok v Opolí, které dnes leží na území Polska. Na všech 3 místech také pravidelně kázal.
Po 5 letech Koniášova učitelského působení představení usoudili, že jeho rozhled a kazatelská horlivost jej předurčují ke kněžské dráze. V 25 letech začal tedy v Praze studovat teologii. Domovské Klementinum si jej tedy znovu přitáhlo.
I tady byl podle očekávání vzorným a motivovaným studentem. Na kněze byl tedy vysvěcen už po 3 letech, přestože studium teologie bylo 4leté. Poslední ročník dostudoval už s kolárkem na krku.
I hned po skončení studií odjel do jezuitského kláštera v Telči na takzvaný druhý noviciát. Tím získal možnost stát se misionářem, po čemž začal při studiu intenzivně toužit.
Ale pozor, pod slovem misionář si prosím nepředstavujte někoho, kdo se vydává na misijní cestu do Japonska nebo do rovníkové Afriky. Misijním územím byly počátkem 18. století samy české země, z nemalé části stále protestantské.
Tím, koho chtěl Antonín Koniáš obracet na pravou víru, tedy nebyli divoši s lidskou kostí vmotanou do drdolu, ale jeho odpadlí bratři, jak se tehdy říkalo nekatolíkům. Je toužil vyrvat peklu a zajistit jim věčnou spásu.
No a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, bylo dovést je zpátky dolů na katolické církve. Alespoň Antonín Koniáš tomu bezmezně věřil. Abychom misijnímu dílu dnešního hrdiny příběhu z kalendáře Antonína Koniáše porozuměli, je nezbytné si alespoň v hrubých rysech představit situaci, do níž jako misionář vstupoval.
Katolictví bylo jediným povoleným vyznáním habsburské monarchie. Kacířství bylo už od roku 1689 prohlášeno za zločin proti státu.
Tlak vládnoucí moci na rekatolizaci českých zemí, v nichž bujeli nejen do zvuky husitství, ale také duchovní inspirace luterstvím a kalvínstvím, byl tenkrát ohromný. Habsburkům prostě docházela s odbojnými Čechy trpělivost.
Zejména Karlovi VI. Otci Marie Terezie se zdálo, že jezuitům, kteří byli k tomuto úkolu povoláni, se práce příšerně vleče. Císařským reskriptem z roku 1721 proto převedl vyšetřování a souzení kacířů pod výhradní pravomoc státu.
Násilí vůči jinověrcům se tím jen zvýšilo. Katolická církev s nimi ovšem nadále vedla především duchovní boj. Kázáním, vyučováním, knihami. V některých případech pravda represivních složek státu využívala, ale v zásadě věděla, že je to špatně.
A věděl to i páter Koniáš, který po 4 letech v duchovní službě obnovil a rozšířil své řeholní sliby a o rok později odešel do Královéhradecké diecéze, co by takzvaný královský misionář.
Jako nestálý duchovní správce tady měl za úkol cestovat po svěřené diecézi, kázat, vykládat katechismus, sbírat bludné knihy a vyhledávat a přesvědčovat tajné nekatolíky. No a přesně to také dělal.
Zázemí měl v Královéhradecké jezuitské koleji, kam se ale z delších cest nemohl pokaždé vracet. Když nebylo zbytí, přespával tedy, kde se dalo. Na farách, v domech katolických rodin nebo kdekoliv jinde.
Koniášovo zdejší působení je alespoň výběrově zaznamenáno v dokumentech diecézní kurie. Díky nim tedy víme nejen to, že například roku 1726 vyspovídal 3788 lidí a podal 5845 svatých přijímání, ale také to, že spálil 1706 závadných knih.
O tomhle fenoménu Koniášovy misie si ale více povíme až za pár minut.
Kdo ví, jakou kariéru by dokázal stvořit, kdyby se narodil v jiné době než v té své? Protagonista dnešních příběhů z kalendáře, jezuitský kněz a misionář Antonín Koniáš, se ovšem narodil 13. února roku 1691 a tak mohl udivovat zejména znalostmi, poslušností a přesvědčením. Prozatím jsme v příbězích zrekapitulovali jeho raketově rychlá studia. V 19 letech s nadšením nastoupil svůj úkol, kterému se v různých podobách věnoval po celý život. Ještě jsme se ale nedostali do okamžiku, který z něj udělal, řekněme, národního kulturního škůdce. Jen jsme kvantifikovali 1706 spálených knih v jednom roce, kdy Koniáš působil jako královský misionář v Královéhradecké diecézi. Dojde na pálení knih?
Dojde, Honzo, a budeme mluvit také o, řekněme, představách různých historiků v různých obdobích, jaké knihy Antonín Koniáš pálil. Byla to trošku překroucená realita, tak dnes si zkusíme napravit, protože Antonín Koniáš rozhodně a priori nepálil české knihy, jak si mnozí mysleli a možná dodnes myslí. A také zmíníme zajímavou část jeho života, o které já se přiznám se moc nevěděla, že on sám byl autor mnoha knih, které po něm zůstaly. Poslouchejte nás i dál. Českých knížek Hubitelé lítí, Plesnivina, Moly, Jezoviti. Píše ve svém slavném epigramu Karel Havlíček Borovský, který není naším dnešním hrdinou, je jim páter Antonín Koniáš. Ale Karel Havlíček Borovský tím živí představu, že jezuité pálili české knihy proto, že byly české.
Což je ovšem, přátelé, nesmysl. Pater Koniáš knihy samozřejmě pálil, dokonce jsme už spočítali kolik v jednom konkrétním roce, ale jazyk, jakým byly psány, mu byl lhostejný. Nepálil české knihy, pálil knihy, cituji, bludné a pověrečné.
Velkou část jich získal dobrovolně a většinou po svých pověstně přesvědčivých kázáních, kdy mu je posluchači sami přinášeli. Zejména v období, kdy byl královským misionářem na Hradecku, je ovšem často odebíral také násilím.
Ne vždycky k tomu měl ovšem kruce drába, richtáře nebo jinou světskou moc, a tak se občas ocital v nebezpečí smrti. Pochopte, rozlícení jinověrci sahali i po zbrani.
Jinak tomu ovšem bylo po roce 1734, kdy se Koniáš stal součástí nově zřízené misijní instituce takzvaných penitenciářů, kajících vyslanců, putujících ve 4 až 5členných skupinách zemí a hlásajících pokání a duchovní obrodu.
Zajímavý detail. V této nové roli už směl přijímat jen knihy vydanému dobrovolně a proti bludům směl bojovat jen kázáním a přesvědčováním. A byl v tom evidentně velmi dobrý. Při jeho kázáních prý lidé pravidelně propukali v pláč.
Historik František Martin Pelcel dokonce píše, že Koniášova kázání o pekle byla tak hrozivá, že po každém z nich přišli 3 až 4 lidé o rozum. Tato informace je ovšem natolik nevěrohodná, že mnozí se ptají spíše po zdravém rozumu Pelclově.
Ať už po dobrém či po zlém, za dobu svého působení nechal Antonín Koniáš veřejně vzplanout asi 30 000 knih. Českých jich byla zhruba polovina.
Některé byly věroučné, jiné radily léčit žloutenku nahlížením do kolomazy a pliváním do očí.
Ty věroučné si ovšem národ pamatuje víc a víc je cítí jako křivdu. Varovnou píseň Hořiš, hořiš, jene huse, ať nehoří naše duše, která byla u takových hranic zpívána, už jezuitům zkrátka nikdo nikdy neodpáře. S kacířskými knihami zápasil hrdina dnešních příběhů z kalendáře Antonín Koniáš tu horoucím slovem, tu okovy a zbraněmi byřiců celých 37 let.
Ne všechny knihy, které získal, spálil. Některé jenom upravoval, 7 000 jich pak odevzdal různým knihovnám. Ale především je vyměňoval za knihy katolické, anebo katolické spisy rovnou rozdával.
Šlo o texty osvědčených duchovních autorů, ale také o ty, které on sám napsal. Ano, Koniáš byl překvapivě plodným a čteným autorem.
V jeho bibliografii najdeme kancionály, polemické spisy, výklad liturgických textů anebo duchovní čtení. Jeho nejznámějším dílem ovšem zůstává Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, který sloužil hlavně duchovním.
Svou rozporuplně hodnocenou a přesto v jistém smyslu fascinující misijní činnost ukončil v roce 1759. Bylo mu skoro 70 let, byl nemocný a úplně vyčerpaný. Na 3hodinová kázání, chvatné jídlo a minimum spánku už prostě neměl dost sil.
Po téměř 40 letech se vrátil domů do Klementinské koleje. Do míst, kde vyrůstal, studoval, kde začal celý ten impozantní příběh, který pak na dalších 300 let vešel do všech českých čítenek.
Byla mu zde svěřena funkce kaplana studentů a zpovědníka, kterou svědomitě vykonával až do posledního dne života. V pondělí 27. října 1760 ráno ještě vyspovídal několik spolubratří kněží, 1:30 odpoledne jej pak našli v jeho celé mrtvého.
Jaké bylo ten den počasí, nevíme, neboť záznamy z meteorologických měření se v Klementinu začaly vést až o 15 let později. Můžeme si proto bez výčitek představovat, že i nebe nad Klementinem v tu chvíli pákalo. Odcházel jeden z jeho největších obyvatel.
O 3 dny později byl jezuitský misionář pater Antonín Koniáš pohřben do krypty klementinského kostela Nejsvětějšího Salvátora. V sousedství své koleje tam dodnes spočívá s několika desítkami dalších spolubratrů. Osobnost tak výrazná a přitom tak rozporuplná, jakou byl pater Antonín Koniáš, samozřejmě nemohla nevzbuzovat zájem historiků i umělců v mnoha dalších generacích.
Ty další generace byly čeští vlastenci národního obrození, občané svobodného Československa, kteří svrhli habsburské jho, a dělnická třída, pro níž bylo náboženství opium lidstva a církev semeniště nejhorší reakce.
Je tedy jasné, že na jakékoliv objektivní zhodnocení neměl náš dnešní hrdina pater Koniáš šanci. Pro obrozence byl hubitelem českých knih a neváhali o něm šířit ty nejhorší pomluvy.
Po roce 1918 zase mladou Československou republikou znělo heslo pryč od Vídně, pryč od Říma. Koniáš teď vadil jako jezuita a fráterník.
A příznivější situace pro něj nenastala ani po druhé světové válce. K moci se dostali komunisté, pro které byl kněz totéž, co červený hadr pro býka, a jezuita tím spíš.
Jiráskovo temno vycházelo v Závratných nákladech a Steklého stejnojmenný snímek z roku 1950 byl vůbec první filmovou adaptací Jiráskova díla Po únorovém převratu. Koniáš podání Martina Růžka je tu až démonicky hrůzný.
Šance pro horlivého misionáře přišla po listopadu 1989. Patrně první, kdo se o reinterpretaci Koniáše pokusil, byl Ústav vzdělávání učitelů. Ten roku 1991 vydal stručný informativní spisek s ambicí pojmenovat alespoň nejkřiklavější omyly.
Skutečnou odbornou a objektivní monografii představuje v našem prostředí až kniha historika Jiřího Bílého Jezuita Antonín Koniáš Osobnost a doba z roku 1996.
A zatím posledním větším koniášovským počinem zůstává kolektivní monografie, vydaná v roce 2013 Ústavy akademie věd, konkrétně historickým, filozofickým a také Ústavem pro českou literaturu.
Přesto se zdá, že tohle všechno už přichází pro Antonína Koniáše pozdě. Máme ho zaškatulkovaného, nějak mu rozumíme a nemáme moc chuť to měnit. Koniáš, nepřítel kultury, ničitel českých knih. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře povídali o nejznámější postavě po bělohorské rekatolizace Antonínu Koniášovi, který se narodil 13. února 1691.
V našem kolektivním povědomí žije jako nelítostný hubitel českých knih. Dá se to pochopit, uvážíme-li, že spálil na 30 000 svazků. Třeba, že českých z nich byla sotva polovina.
Navíc jazyk těchto knih mu byl zcela lhostejný. Jediné, co ho zajímalo, byla jejich pravověrnost. Pevně totiž věřil, že jediná samospasitelná církev je ta katolická.
Veškeré jeho úsilí bylo vedeno snahou zachránit zbloudilé duše před věčným zatracením. Antonínu Koniášovi můžeme vyčítat kde co. Nikdy ale samoúčelnou šikanu. Vše, co činil, činil s čistým přesvědčením, že zachraňuje ztracené.
Právě jen pro jejich spásu téměř 40 let podstupoval útrapy kočovného misionářského života i všechny konflikty, do nichž se přirozeně dostal.
Přesto i dnes je vnímán hlavně jako kulturní barbar a škůdce národa. Nic přitom není vzdálenějšího pravdě. Uzavírá scénář dnešních příběhů z kalendáře jeho autor Petr Kukal.
A my věříme, že jsme vám díky tomuto scénáři nabídli trochu jiný pohled na Antonína Koniáše.
No a to není málo. Budete-li mít chuť, stavte se tu zase. Každý den po 5. hodině tu někdo z nás bude.
Mějte se hezky.